Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije Carstvo Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je protojeri Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra za liturgiku, prodekan za nauku ove visokoškolske ustanove i starešina crkve Ružice i kapele Svete Petke u Beogradu. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
Naša tema, novi aspekti istorije Srpske crkve, istorija bogosluženja i duhovnosti. Kada govorimo o najavljenoj temi, posebno ćemo se osvrnuti na projekat Istorija srpskog bogosluženja, koji je delo Centra za liturgičke studije Mons Hemus, na čijem ste vi čelu, a da kažem da često sarađujete i sa Institutom za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jesam ja to dobro rekla?
Jeste.
Kaže Aleksandar Šmeman, veliki teolog, liturgičar, pade mi na pamet jedna rečenica baš iz njegove knjige Liturgija i život. Liturgija je samo srce crkve. I kada govorimo o ovom zaista izuzetnom projektu, koji ima i Boga mi izuzetne plodove, gospodine Vukašinoviću, od koje ideje se krenulo o osmišljavanju projekta Istorija srpskog bogosluženja? Da kažemo šta je sve do sada urađeno i kakvi su dalji planovi?
Da, pa evo, hvala vam što ste odvojili vreme i pokazali interesovanje za ovu temu. Ona je, kako da kažem, ne zato što je mi radimo, to je po najmanji razlog, nego zbog samo svog značaja, možda jedna od najznačajnijih i najvažnijih teoloških istorijskih tema koje obeležavaju vreme u kome živimo. Pre nekih 10 godina jedna grupa mojih kolega, među kojima sam spadao ja, mi smo uglavnom liturgičari, mi smo teolozi koji se bave tumačenjem bogosluženja, istorijskim razvojem i slično, počeli da razmišljamo u pravcu šta se na teološkom fakultetu izučava u okviru predmeta istorija crkve. Pa sad imate opštu istoriju i nacionalnu istoriju i kada pogledate jednu i drugu, vi vidite u stvari, pogotovo nacionalnu istoriju kad pogledate, što je očiglednije, da je to, mogli bi je nazvati, u stvari, politička istorija crkve. Šta tu učimo? Učimo dolazak hrišćanstva na ove prostore, širenje, organizaciju crkvenog života, znamenite poglavare, političke potrese, vojne okupacije, stradanje, ratove, pomeranje, ukidanje crkve i vraćanje u život Pećka patrijaršija, cela ta sudbina. I nekako, kao da je ta istorija lišena njenog integralnog konteksta, kao da je reč o samo jednom delu. Onda sam počeo da razmišljam, pa šta bi drugo nedostajalo, u čemu se sastojao život crkve pored toga da je crkva birala svoje poglavare i organizovala život, imala eparhije, eparhijske centre i slično. I odgovor na to pitanje nije bio težak. To bi mogao da odgovori bilo ko. Jednostavno, crkva šta radi danas, to je radila i tada. Vršila je svoju božansku misiju, znači vršila je bogosluženja, bavila se duhovnim životom i razvijala teološku misao. Da bi mogli da razumemo istorijski razvoj crkve, dakle, bilo je neophodno da razumemo i ta tri aspekta. Znači, razvoj njenog kulta, njenog molitvenog života, njene, nazovemo je, lične ili privatne duhovnosti ili duhovnog života, kako smo nazivali, kako nazivamo, i teološkog mišljenja, istoriju srpske teologije. Po prirodi stvari, naša katedra i mi kao profesionalci te orijentacije smo se poduhvatili tog, da kažem, tog zadatka, te obaveze, da probamo da radimo na izučavanju istorije bogosluženja naše crkve i duhovnosti, a drugim kolegama smo ostavili da rade istoriju teološke misli, istoriju bogoslovlja, koja je takođe neophodna da bismo sve to razumeli. I sad, naravno, to je započelo u početku, nismo imali baš tu kompletnu viziju o kojoj ćemo danas govoriti, nego smo, započelo je mojom disertacijom. Ja sam pisao tezu iz 18. veka i tu sam se bavio razvojem bogoslužbenog duhovnog života i teološkog mišljenja, moja malo bila šire koncipirana, u 18. stoleću. I,
to je srpska barokna liturgija.
Teologija, tako je nazvana popularna.
Teologija, srpska, ja, srpska barokna liturgija,
da. I ubrzo sam shvatio dve stvari. Prva je ta da mnogo toga što smo mislili da znamo o tom periodu su bile ili predrasude ili informacije iz druge ruke ili nepouzdane informacije i slično, da izvori govore nešto drugo i da govore u ovom slučaju lepše o nama nego što mi mislili sami o sebi. A drugo je da nisam mogao da razumem mnoštvo fenomena samo iz tog perioda. da bi mogao da ih razumem, morao sam da krenemo nazad. Morao sam da se pozabavim 17. Pa še. I tako je moj neki lični istraživački put si išao do 13. veka. Kako sam počeo da radim kao profesor i dobio pravo da vodim kandidate na doktorskim studijama, shvatio sam da bi najbolje bilo da svojim kandidatima dajem upravo teme iz te oblasti i da njihova istraživanja pojedinačna kreću da grade tu veliku...
Shvatili ste koliko u našem bogoslovlju ima rupa u toj oblasti, zapravo ne istraženo.
Nema rupa, nego sve rupa. Tako da, jedino šta se znalo pomalo, znalo se recimo o Svetom Savi nešto, njegovom životu fragmentarno, i onda je bila jedna velika ono praznina do, ne znam, 20. veka, do vladike Nikolaja oca Justina i slično. I onda su se pojavili prvi kandidati i počeli su da pišu teze, sve njihove teze, su kvalitetne, su ozbiljni ljudi, objavljujemo kao tomove našeg osnovnog tog izdanja koje se zove Istorija srpskog bogosluženja i koje ima takozvane zelene korice. Tako razlikujemo te, da ćemo postati crvene i plave, zelene korice, one su, tu su glavnom knjige koje su, ne moraju da budu disertacije, ali do sad su uvek bile, i one su samim tim monografskog tipa i tiču se neposredno određenih problema ili perioda ili ličnosti koje iz istorije srpskog bogosluženja. Pa tako su tu recimo objavljene knjige Ratka Hrvaćanina, koji je doktorirao na zanimljivoj temi srpskih štamparija 16. veka na služebnicima, liturgijarijama iz toga vremena. Pa objavljena je knjiga, doktorska disertacija Slobodana Jakovljevića, koji je pisao o značaju račanskog skriptorijuma, o prepisivačima monasima iz manastira Rače, koji su u velikoj sobi prešli u južnu Austriju, tada nije bilo još Austrougarske, Sveti Andrej napravili svoj centar i koji su u stvari bili jedan od najznačajnijih, ako ne i centralni kanal uticaja ruskog bogosluženja na srpsku bogoslužbenu tradiciju. E sad, tu nas čekaju, juče je baš predao svoju tezu jedan vrlo interesantan mlad čovek, on je monah Sirijac, otac Prokopije Tajar, koji je 13 godina proveo s nama ovde među Srbima, završio je tu školu, kod mene je diplomirao i napisao master rade sa doktorsku disertaciju, komplikovanu, iz jednog stranca posebno, neobično, radio jedan dragoceni rukopis Zaharija Orfelina protiv papstva rimskog i radio je konfesionalno polemičku liturgičku teologiju iz 18. veka. Recimo, pa imamo onoga Petra Nikolića koji je đakon u Sremskim Karlovcima, on je radio bogoslužbeni život kod Srba u 19. stoleću, pa imamo jednu mladu damu, Anu Rašković, koja je već doktorirala u Rusiji, ovo je drugi doktorat, ona radi kultove Srba svetitelja u Ruskoj crkvi 15. i 17. veka i čitav niz istraživača koji na različite načine, kako da kažem, bacaju novo svetlo na ovaj period i pomažu nam da razumemo ne samo da kažem istoriju crkve po sebi, nego da razumemo čitav niz drugih bošnih disciplina, svoju istoriju umetnosti. Da. Ona je, ne može da se otključa bez ovih istraživanja.
Da.
Istoriju književnosti, istoriju sakralne arhitekture, istoriju opšte srednjovekovne kulture i svega toga. To se ovi... Imamo jednog sveštenika koji je inače Srbin, a živi u Rumuniji, otac Milovan Milin. On radi strašno važnu tezu, jer kada su se gasile srpske štamparije s kraja 15. to je na Cetinju, i 16. veka iz Goražda, onda su oni prešli u Rumuniju. I tamo u Rumuniji su nastavili da rade i liturgijska kultura, bogoslužbeni život rumunske crkve je potekao skoro dva stoljeća pod najdubljim uticajem srpske crkvene kulture, bogosluženja, prakse, jezika, običaje. Tako da su naše ta istraživanja i prelaze granice pomesne crkve.
Evo, govorili ste o knjigama iz edicije, mogu da kažem edicije, ali tako, mm-hmm. Istorija srpskog bogosluženja, Centra za liturgičke studije Mons Hemus. Recite šta je Mons Hemus, to mnogi da. Neće znati.
Pa neće, ovaj, to je, ljudi se pitaju šta je, to je drevni antički naziv za Balkan,
da.
Za ovaj, planine Hemove. I zašto za Balkan? Zato što je mislim, bavljanje istorijom bogosluženja pomesnih crkava, i to nije novina u svetu. Bave se druge sredine, a ovo ukazuje, mi smo želeli se bavimo našom sredinom, koja je vezana za Balkan, naravno, ali pošto je usko povezana i s drugim balkanskim narodima, onda i ona ima te regionalne pretenzije. Zbog toga smo odabrali taj.
Do sada se niko ovako nije na jedan sistematičan način bavio kao u ovoj sredini, kao vaš centar za liturgičke studije Mons Hemus, na čijem ste vi čelu, rukovodite, urednik, pa, mi, kako
pa,
bih rekla.
Pa ne znam ja, sve jedno je ovo.
Kada je reč o izdanjima Centra za liturgičke studije Mons Hemus, vi imate tri vrste izdanja. I karakteristično, ako vidite, zelene korice, jedno crvene korice i plave korice. Zelene korice, to su ovako najvrednija dela, istorijski razvoj srpskog bogosluženja od 13. veka do danas, je li tako, obrađujete taj period, i to su, tu se štampaju obično doktorske disertacije.
Tako, što rekao
jeste. Izvolite da pojasnimo naše.
Pa to sam malo pre, mislim, već u ovom uvodnom da. Rekao donekle, a dok recimo ove druge da kažem, druge edicije,
posebna izdanja,
da, recimo te crvene takozvane korice, one mogu da budu monografskog tipa, a mogu da budu i zbornici radova. Ukoliko su zbornici radova, oni mogu da se tiču, i tiču se često, upravo istorije bogosluženja, ali su parcijalne, fragmenti istraživanja. A ako su ovog monografskog tipa, onda mogu da budu teme koje na izgled nemaju direktne veze, ali čije postojanje olakšava i istraživanje ovih osnovnih problema i baca novo svetlo iz novog ugla, nam pomaže da ih razumemo. Tako recimo, tu imamo prevod knjige, to je teza bila naše koleginice Tanja Afanasijeva, ona je na stručnjak filologije, teologije iz Rusije, i ona je radila istorijski razvoj najstarijih slovenskih bogoslužbenih liturgijskih knjiga, služebnika ovoga kraja južne Evrope, recimo. I ona je tu radila i bugarske i srpske.
Zanimljivo.
Da, i onda je to za nas vrlo, možemo pravimo ta komparativna neka istraživanja, poređenja. I imamo veoma dobre saradnju razvijenu i sa kolegama iz Bugarske, i iz Rusije, iz Grčke. Stvarno to da nije, što se kaže, nesreće, da moramo se bavimo i drugim nekim stvarima koje nisu toliko lepe, neke političke, crkveno-političke, i one. Mora bi više vremena da se bavimo ovim važnijim, ali to sad čovjek ne može da bira vreme. U ovom vremenu dajemo voliko.
I plave korice, ajde da zaokružimo.
Plave još niko nije video. Plave će tek sad da se pojave. Plave je naš, to su naš.
To su izvori za istoriju crkvenog bogosluženja.
To su nam omiljene, to je to što je. Ovo su interpretacije, ono su izvori. Pošto uglavnom se bavimo rukopisnom tradicijom, a rukopisi nisu svima dostupni, teže su dostupni, najvažnije stvari objavljujemo ili raščitane, ili u fototipi, ili prevedene sa uvodnim studijama i komentarima. I sad spremamo dve knjige, jedna će izaći par dana, zdeli od toga. To je moja knjiga. Tu sam preveo i s komentarima objavio 6 najznačajnijih srpskih knjiga 18. stoljeća. 3 su bile štampane, 3 su bile u rukopisu, a tako da će biti monumentalna, velika ta knjiga. A ona je imala prethodno izdanje, ali sad je proširena, dopunjena, popravljena. A drugu knjigu spremamo dekan našeg fakulteta, profesor Zoran Ranković i ja. Tu ona će sadržati srpske srednjovekovne činove krunisanja cara, postavljanja na dužnost dvorskih velikodostojnika i uvođenja u službu crkvenih poglavara. To je jako zanimljivo, to će biti negde nekih možda 25-30 činova. Premijerno sve se prvi put pojavljuje, to je međunarodno dragoceno i značajno i profesor Ranković i ja sad mislimo da ćemo uspjeti ove godine da završimo to i da dve plave knjige se pojave.
Istorija srpskog bogosluženja, izdavač Centar za liturgičke studije Mons Hemus, a naš gost je protojerej Stavrofor, dr. Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, liturgičar. Priču nastavljamo posle muzike. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš ovonedeljni gost je protojerej Stavrofor, dr. Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, liturgičar, prodekan za nauku ove visokoškolske ustanove i starešina crkve Ružice, kapele Svete Petke u Beogradu. Naš današnji gost je i na čelu projekta Istorija srpskog bogosluženja i duhovnosti Centra za liturgičke studije Mons Hemus. Ajde da opet posjetimo slušalce da je to stari antički izraz za Balkan, naziv. Ajmo još da govorimo o Mons Hemusu, Centru za liturgičke studije, jer u ovoj oblasti zaista decenijama postoje velike rupe i nije se mnogo radilo.
Pa evo, pre nego što kažem par rečenica o tome, ne bih voleo da preskočim jednu vrlo važnu ličnost za ovaj projekat koje smo pričali. To je moj dragi prijatelj Ljubiša Čeperković, Bralka njega zovu, svi znaju tako. On je vlasnik jedne izdavačke kuće i štamparije Interklima grafika u Vrnjačkoj Banji. Ko god zna bilo šta o srpskom crkvenom izdavaštvu, on zna za njega i koji on je nesebično jako prijateljski stao iza svega ovoga. Ili ovaj projekat nema, nažalost, do sad nije imao nikakve druge izvore financija, to je samo nastali projekat. To uglavnom on pokriva i njegovim razumevanja. To nije jeftina stvar. Te knjige su lepe, kvalitetne i skupe i tako dalje, ali imamo tu ličnu podršku i ja i ovu priliku koristim kao i razne druge da mu se o tome zahvalim. Ili,
da pa te knjige neki... moraju da budu takve i skupe, da. Jer oni nisu za jednokratnu upotrebu, one su za biblioteku i za zaista...
Jeste, on tu. Ali Mons Hemus, recimo, s druge strane, ima strane više institucija finansirane druge aktivnosti. Tu spadali su i određene institucije naše države, ministarstva pojedina, ali imamo i višegodišnju saradnju sa fondacijom Konrad Adenauer.
Da.
Za druge projekte Mons Hemusa, koje, ali to je kompleksnije zamišljena institucija i ima svoje rezultate, sada mogu da kažem skoro decenijski. Ako dozvolite, samo ću tri stvari da predstavim. Prvi je da zajedno sa Maticom Srpskom organizujemo godišnje skupove na temu bogoslovlje, duhovni život Karlovačke mitropolije. Znači, Srbi u Austriji i Austro-Ugarskoj od velike se obe do ujedinjenja istražujemo različite probleme koje su vezane za duhovni život, bogosluženje, kulturu, obrazovanje, međureligijski dijalog, međukonfesionalni dijalog. I tu imamo opet podršku Otvorena vrata Uprave Matice Srpske.
Je li ima određeni datum, mesec,
uvek je u decembru i dve godine smo imali, tri godine smo imali, dva zbornika smo objavili, sad objavljamo treći zbornik i dogovorili smo petogodišnji naučni ciklus i tu naravno pomaže nam i Pravoslavna eparhija Bačka, presvećena vladika Irine Bulović, isto i one tu se nađe na različite načine nam omogući rad i naš fakultet je. I to je značajno zato što povezuje Teološki fakultet sa Maticom Srpskom i po koji put potvrđuje duboku unutrašnju vezu između Matice i Srpske pravoslavne crkve. To je za nas projekat od posebnog značaja. Drugi projekat smo imali, on se zvao Srpska pravoslavna crkva u štampanim medijima od 2003. do 2013. Zašto? Jer treće su se pojavio press clipping, a mi smo 14. radili, tako da zato smo to tako ograničili. I šta smo radili? Uzeli smo dva nedeljnika, NIN i Vreme, i uzeli smo četiri dnevna lista, Politiku, Blic, Danas i Večernje novosti. I napravili smo elektronsku bazu svih tekstova i napravili smo velike tematske imenske bibliografije.
Mm-hmm.
Dakle, sad vi recimo hoćete, nemam pojma, da istražujete crkva Ružica u tom periodu i vi dođete na sajt i mi vam damo šifru i vi imate pristup, možda gledate u knjizi šta vas interesuje, pristup svemu što je pisano o crkvi Ružica. Ili hoćete recimo neko vas interesuje, vas novinar neki, ne znam, bilo koji. I vi sad možete da gledate šta je taj novinar u tih 10 godina objavio o crkvi. Taj projekat, nažalost, nije doživeo dovoljno pažnje, iako su to knjige koje se stalno, mi nismo komercijalni tu i to poklanjamo bibliotekama, to nije stvar koja se prodaje zainteresovanim licima, studentima i slično. To stalno traže. Nije čudo. Zato što je to strašno značajna stvar za sve koje žele se ozbiljnije bave mestom i ulogom medija u javnom životu u Srbiji, recimo. Jer mi smo naučili da...
Kako je mesto medija? Dajte i neku ocenu.
Sad ću da kažem. Mi smo naučili da mediji posmatraju nas. A taj projekat može se zove žargonski ovako polušali i mi vas posmatramo. Ili vi sad recimo uzmete nekog novinarku, recimo Blica, neku, nije bitno koju. I sad pogledate da ta, pratite šta on radi. Efemerna priroda novina dnevnih stvara iluziju da to što ste radili pre 3 godine u maju i aprilu je sad zaboravljeno. Mm-hmm. Ali ako mi uzmemo 10 godina i vidimo sve što ste radili tih 10 godina i počnemo da pravimo strukture i šeme, kada se javljate, koje su vaše omiljene teme, koje su vaše omiljene ličnosti i antiličnosti, da li se vaše pisanje menja i ako se menja, u kom smislu se menja kada se promeni vlasnik medija za koje mm-hmm. pišete, kako ono korespondira sa drugim novinama toga vlasnika. Svatite kako to je, to otkriva jedan, da kažem,
zašto ste danas omiljeni, a sutra niste.
Da, i kako se, kako da kažem, upravlja mm-hmm.
informacijama.
Onda recimo vidite da je određeni novinari odjedan put u jednom momentu, to kao treba vam neki timeline, 2-3 timelina sa strana da vučete i tačno možete da saberete 2 i 2 i 2 i da ta šestica vam pokaže šta je motivisalo, najverovatnije motivisalo određenu ličnost da zauzme neki novinarski kurs i ne znam šta. Nije to jedina svrha tome, naravno, ali je to jedno od interesantnijih momenta i nekako kao što je svrha medija, pravih medija, ne ovih dirigovano, plaćano, ispolitizovanih, istinskih medija, da budu korektiv društva. Tako neko mora da bude korektiv korektiva, znate. Mi često govorimo da, kao, ne znam, moramo da kontrolišemo određene službe i strukture. Pa jedna od tih službi i struktura koja mora se kontroliše su i mediji. Jer to je sve možda bude zloupotrebljeno. I onda je to je bio recimo jedan pokušaj da se ukaže na tu problematiku. Imali smo nekoliko konferencija naučnih koje su proizašle iz toga i tako nisu. I to je sve štampano, to postoje niz čitav zbornika i knjiga i to je jedna stvar koja mislim nije loša što smo uradili.
Ponovite kako to može da se nađe?
Pa sad to možete naći i sad trenutno naš sajt je u
Centra za liturgičke studije Monshemos
je na dogradnji, ali možda na teološkom fakultetu ko hoće može dođe tamo do mene i mi imamo još par knjiga preostalih, ja to rado ćemo ih ustupiti, opet sam rekao to nisu komercijalni projekti i poklanja se sve što se uradi
za ljudi koji se bave istraživanjem.
Ali ko želi može da ode na sajt akademija.edu Vladimir Vukašinović, u PDF-u je sve to dostupno, tako da mogu da skinu te knjige i treći važan projekat je popis srpskog kulturnog blaga na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Ali ko kulturno blaga? Starih i retkih knjiga. Znači starih štampanih i rukopisnih knjiga. Kada je se završio ovaj poslednji rat, ja sam bio igrom slučaja prisutan prilikom nekoliko razgovora među državnih i primetio sam da s naše strane nismo imali dovoljno podataka o tome šta je uništeno na tom planu. Znali smo šta je uništeno, ko neka crkva spaljena, ukraden ikonostas, to se vidi. Ali knjige?
Da.
To je bilo jako tanko. I onda smo počeli prvo da radimo...
Dokumente?
Da, arhive. Onda smo počeli da radimo biblioteku u Pakracu, to je najznačajnija srpska biblioteka na tom prostoru bila. I objavili smo 2 knjige, rukopisna zbirka i stara štampana. Tog projekta je vladika Jovan Ćulibrk, pakrački vladika, kasnije na osnovu toga je počeo da sabira sredstva i da pokreće i da rekonstruiše biblioteku i neko skrenuli smo pažnju zainteresovane javnosti na sve to i to tad se mislilo da su ti rukopisi nestali. Dosta knjiga je uništeno, spaljeno i prodano, ali dosta smo i pronašli onako neko, nije situacija toliko crna kao što je izgledala, ali u toj jednoj knjizi koja se ne bavi rukopisima, nego starom štampanom knjigom, objavili smo vrlo potresne fotografije. Vi ste videli fotografije kako je Hrvatska vojska uništavala knjige te u biblioteci. Znate, vi kad hoćete da uništite neku biblioteku, pa to nije nešto pretarano posao da se duboko zamislite. Vi treba da bacite benzin i zapalite ili ne znam šta, nešto, ne znam. A ove su knjige, kroz njih je pucano. One su klane noževima kao ljudi. Bajonetima su ovako sečeni i kad se seče korica od kože ručno pravljene, ona pukne kao ljudsko tkivo. To su toliko potresne fotografije i one svedoče i o vremenu mržnje, i o vremenu ludila, i o vremenu
zaista posebne mržnje. Knjige da. Obično gore.
Da, knjige gore, ko će da kolje knjige i da puca kroz njih i tako, vidite kako metak prolazi i raznosi strukturu knjige. I imali smo dobre fotografe koji su to uspeli da nekako obeleže i ove koveče i da nekako to sad ne govorim u nijednom drugom kontekstu, nego u kontekstu poziva na razum i nekako da prestane takva vrsta. I to je recimo jedan od projekata koji se bavi Monshemus. Imamo više akcija, pa sad kako šta kad stignemo.
Istorija srpskog bogosluženja i duhovnosti, govorili smo o nekim projektima Centra za liturgičke studije Monshemus, na čijem je čelu naš današnji gost, protojere Stavrofor, dr. Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavljamo razgovor posle muzike. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti tja Borodicu, prisno blaženoju i prene poročnoju i si Radio Beograda 2, naša tema novi aspekti istorije Srpske crkve, istorija bogosluženja i duhovnosti, a u okviru ove teme mi smo se fokusirali na istoriju srpskog bogosluženja i duhovnosti. To je projekat Centra za liturgičke studije Monshemus, na čijem čelu je naš današnji gost, a to je protojere Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, liturgičar, prodekan za nauku Bogoslovskog fakulteta i starešina crkve Ružice i kapele Svete Petke u Beogradu. Profesore Vukašinoviću, Centar za liturgičke studije Monshemus je ovako institucija bez adrese. A čuli smo šta ste sve uradili. Međutim, postoji takva slična institucija, to je Institut za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i vi vodite ovaj institut, on se nalazi na Bogoslovskom fakultetu. E sad, koja je razlika između Centra za liturgičke studije Monshemus i Instituta za liturgiku i crkvenu umetnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Pa, zar se to tu ne sudarate negde?
Pa ne sudaramo se zato što je to je pre riječ o jednom komplementarnom susretu. Prvo, identitetski i pravno, formalno. Mons Hemus je nevladina organizacija. On, mm-hmm. on je centar, on nije vezan za bilo kakvu
instituciju, zato sam rekla državnu, bez adrese.
Da, pa jeste, pa ima formalnu adresu, naravno, ali nema zgradu, registru, da. Nema kuću i to, nema ništa. I, a ovaj naš institut na fakultetu, pro svi fakultetski instituti su, nisu nezavisna pravna tela, uh-huh. Nego su u okviru fakulteta i samim tim imaju to što ima svoju dobru i manje dobru stranu. Dobra strana je recimo to što stoji ozbiljna institucija koja ima veliku intelektualnu bazu i možda razvija istraživanja slično. Manje dobra je ta što je samo svojom strukturom, kao i sve što je veliko, pomalo inertno, dugo se čeka na odlučivanje i sve, a vi ste vidjeli kakva dinamika tema i svega postoje u Mons Hemus. A druge strane, Mons Hemus može da dotakne i neke teme koje lakše i bezbolnije, koje bi jedna ipak institucija složenija i ozbiljnijeg tipa morala s nekom većom rezervom i pažnjom da im pristupa. To je, a i druge strane, još jedno, institut fakultetski, on je prvenstveno namenjen razvoju podmlatka bogoslovskog, međufakultetskoj saradnji. Mons Hemus sarađuje ne samo s fakultetima, nego s drugim institucijama slično. I nekako je i ovaj naš institut, on nije namenjen isključivo obrazovanju i izdavaštvu, nego ima i savjetodavnu ulogu. Dakle, ukoliko bi neko želeo, neki episkop ili ne znam, parhija, cerkva, već sve jedno, da sad zida novu crkvu i želi da ta crkva ne bude kopija neke prethodne crkve, mm-hmm. i da njeno slikarstvo bude malo drugačije, originalnije ili prilagođenije to mesto, onda on zove nas i mi imamo stručne timove koje mogu da se odazovu na to i dajemo predloge rešenja. Ono što su nekada u srednjem veku bili ktitorski programi i zahtevi i ostalo, to je nešto što naš institut se trudi da obezbedi i već smo u nekoliko slučajeva bili konsultovani za to. Pa u začetku nije još dovoljno razvijeno, ali nadamo se da će to ići svojim nekim tokom. Naravno, ja sad tu vidim prostora i za druge aktivnosti, ali opet, kao što sam spomenuo na početku, niti nas ima dovoljno, niti su ovo neka srećna vremena u kojima mi možemo, ne znam, kako da kažem, to je mogao Ivo Andrić da piše velike knjige dok oko njega padaju bombe na Beograd i ne znam.
Da,
ali mi nemamo te, i ovo što se dešava u Ukrajini, čitave probleme među crkveni, naše tenzije lokalne ovde, tenzije na univerzitetu, s fakultetom. I
Crna Gora,
naravno, Makedonija. Sve to, a mi smo ljudi crkve uglavnom, uključeni smo na različite načine u sve to i ne možemo sad da živimo, što bi rekli braća Hrvati, u kulama od bjelokosti ili od slonovače, da kažem srpski. Nego moramo da radimo ono što jeste. Sad, kada govorim o tim praktičnim stvarima, vi ste mene predstavljajući ovde više puta, rekli ste da sam ja sveštenik u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici.
I, da ste starešina crkve Ružice i kapele Svete Petke u Beogradu. Crkva Ružica i kapela Svete Petke u Beogradu, ja ne znam da li ima crkva gde ima više doktora nauka i profesora. Koliko vas ima?
Pa ima.
Ima neko ko nije doktor nauka i profesor.
Ima ko nije profesor, a da li ima ko nije doktor nauka, mislim da nema. ima naš crkvenjak Dragan. Dragan crkvenjak
nije... Još da mu zapretite da mora da, i on da mora, doktorira.
Ali, da, ali ozbiljno. Ali ozbiljno, da. Ali šalu na stranu...
Veoma bogat program imate i ljudi koji tamo učestvuju u programu su meni vrlo dragi gosti, ajde sada ih ne pominjem, evo izvolite, izložite pa imamo, šta sve
da,
radite.
Pa da, radimo sad razne stvari, imamo ovaj YouTube kanal naše crkve, može se prate, imam, ja sam jednostavno poželeo da, vidio sam da mnogi naši i jako talentovani vjeroučitelji, mladići, devojke, koji su izuzetni ljudi, imaju pune učionice đaka, a ti to u delovima grada koji nisu baš mnogo pobožni.
Da.
Jer nije to isto imati 70% đaka u nekom predgrađu gde su, ne znam, došli naši namučeni braća i sestra i prognanici nekih krajeva, Srbi 100%, kojima je to pitanje života i smrti, veronauka, nešto najnormalnije. I krajevi gde se to gleda sa, da ne kažem, i s podsmehom i s rezervom. Tako ovi uspevaju i tim ne toliko naklonjenim krajevima da napune učionice. Oni su jako talentovani. Božja deca.
Da, okupili ste izvanredne veroučitelje i ta predavanja su vrlo posvećena.
I gleda se puno, znate, gleda se, i to gleda se iz celog sveta. Mi dobijamo i ne gledaju samo pravoslavni, gledaju razni i drugi komentari i imali smo jedan ciklus sa psiholozima, bolesti zavisnosti, imali smo svašta, ali sad nešto, samo da ne izgubimo vreme, jako, važno mi je ovo da kažem.
Izvolite.
Da je ove godine su i crkva Ružica, pa pogotovo kapela Svete Petke, se nalaze u veoma ugroženom stanju. Ugrožene su vlagom i počinjem, ako Bog da, ozbiljne radove. Što se tiče Ružice, tu će grad da uradi svoje i republika, oni će da rade zindan ovu tvrđavu i s koje ogromna vlaga napada crkvu Ružicu, ali je kapela Sveta Petke komplikovanije situacije. I tu će morati da se radi 6-7 meseci, da sve okopa iskolo, da se okolo crkve, da se prave neki raovi, ja i ne znam. Imamo tim od desetak najvećih stručnjaka, profesora saznih fakulteta koji su tu došli da pomognu našoj svetinji. Sve rade dobrovoljno ljudi iz dubokih ličnih uverenja i iz ljubavi prema tom prostoru i tom svetom mestu. I to će zahtevati puno posla. I sad ne želim da zamolim za razumevanje ljude, jer to će biti komplikovano, pa gradit će se po nekim tamo mostićima i daskama i neće baš biti komotno kao što je inače, ali moramo to da uradimo, pošto opada mozaik, raspada se cigla, kamenje.
Odakle tolika vlaga?
Mnogo više uzročno. Nešto je atmosferski, nešto je od ozdo, nešto je, pošto tamo nema dobro rešenih, to je sve nizbrdo i nema nikvih odlevnih kanala. Znači, sve što ne valja je tu. Znači, svi uslovi za vlago su prisutni. Ali ćemo, ako Bog da, to sve rešiti. I i molim to za razumevanje, da što neće baš moći da se priđe i tako, mislim, crkve će da rade, bit će otvorena, ali bit će malo komplikovano. I mi imamo, kako da kažem, sredstava da to počnemo i do pola da stignemo. Ali da bi završili, neophodna je pomoć Beograđana i svih onih ljudi koji vole tu svetinju i tu crkvu. Koga bude došao tamo, videće načine kako može da se to učini, i to nije jeftina priča, to je jako skupo i ogromni su radovi, pogotovo što je to visok stepen zaštite, nije to crkva na nekoj livade, možda šta hoćete, vi se tu morate pažljivo da čuvate svaki onaj kamen, da ga vratite na mesto, da to je jako komplikovano, ali ako Bog da, mislimo da do jeseni, do slave i jedne i druge, da to završimo. Ili smo već smo crkvu Ružicu pre dve godine, kada je bilo 150 godina ono potpunog oslobođenja Srbije od Turaka, kad su izašli Turci iz garnizona, nju smo obnovili. Za prelepo izgleda iznutra. Sve smo sredili novo, stavili novi oltar, novi stasidije sa strane, slavonski hrast, beli mermer, to izgleda predivno. Uveli smo, recimo, doneli smo, kad su Turci opljačkali Beograd i odneli mošti Svete Petke i recimo Beogradsku Bogorodicu, čuvenu ikonu grada Beograda, ona je otišla u Istanbul. I tamo je bila u Beogradskom kvartu, u Beogradskoj crkvi, koja je zgorela nekih, ne držite me za reč, 70. godina prošlog veka. Ali na sreću ostala fotografija jedna. I mi smo tu fotografiju, tu fotografiju dobili i po njoj smo uradili novu Bogorodicu. Takvu istu, veliku, i stavili smo je kod nas u crkvu, ali ne tu da ostane. Jedina crkva koju Srbi nisu obnovili, svoju veliku zavetnu crkvu, to je Saborna crkva grada Beograda, crkva Uspenja Presvete Bogorodice despota Stefana Lazarevića u Donjem gradu Kalemegdanu. I mi smo to uradili da bude seme iz kog će da nikne ta crkva. I da krenemo s tom pričom i da obnovimo crkvu despota Stefana i da je svečano prenesemo onda tu. To će biti poklon crkve Ružice, znači poklon rođenja, crkve rođenja Presvete Bogorodice, crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. I ja rekao, krenemo s tom.
Znate jednom nešto više, hoćete li da kažete?
Pa to nema potrebe, treba počinjemo, evo sad nema, počinjemo, eto, najavljamo, pa sad, znate, nikad se ne zna ko sad sluša ovo i u čijem će srcu da kaže, da Bog probudi želju da se uključi u to i koliko ima tih ljudi.
Znači da ponovimo, na inicijativu Crkve Ružice i kapele Svete Petke i vas kao starešine.
Bratstva.
Počeće sa zidanjem.
Počeće inicijativa da se pokrene, pokrenu pripremni radovi za obnovu Beogradske saborne crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Donjem gradu Kalemegdanu.
Despota Stefana Lazarevića.
Tako je, jedina značajna srpska crkva koja nije obnovljena. Sve smo druge obnovili. A što je savršeno uništena. Od nje je ostao samo jedan kamen na kojem piše kome je bila posvećena. Sve je uništeno. Ali to nas neće sprečiti da obnovimo.
I da zaokružimo ovo naše nedeljno druženje. Gospodine Vukašinoviću, veliki su planovi i veliki poslovi pred vama. Bože zdravlja, da se sve to i ostvari. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Ja se zahvaljujem vama što ste me pozvali i zahvaljujem se svima koji su izdvojili svoje vreme da slušaju ovo o čemu smo pričali.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je bio protojeraj Stavrofor, dr. Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra za liturgiku, prodekan za nauku ove visokoškolske ustanove i starešina crkve Ružice i kapele Svete Petke u Beogradu. Oče Vlado, još jednom hvala.
Molim, hvala vama.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.